Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Jo, tak.
Ja, velkommen, Roland Møller og Dan Bjerregaard. Så skal vi til det igen. Vi taler temmelig meget om bander og rockere.
Åh, Gud.
Ja, det er jo det. Jeg synes faktisk, det fylder vældig meget for tiden, men det er måske, fordi der er den her konflikt under opsejling, Dan, som du har talt om.
Ja, den har vi jo ikke.
Er
der hele tiden konflikt under opsejling?
Eller er der bare sådan forårskodhed i sommerkodhed i?
Ja, det plejer jo ellers altid at være lidt sådan stillet af i sommerperioden.
Nå, det skal jeg lige spørge om, fordi jeg har altid haft en teori om, at når solen skinner, så kommer folk ud og skal pisse territoriet lidt af, og så sker der nogle konfrontationer rundt omkring i byen, og så plejer de at sidde i deres små respektive hoods og chill lidt. Er det forkert?
Jo, det gør det også, men der er jo også mange, der tager på ferie og væk lang tid i sommerperioden, så på den front, kan man sige, der kan være lidt mere stille
altså,
i byen.
Altså rigtig ferie?
Rigtig ferie. Ikke den ferie, som man tager på, når man er inde med de stive gardiner.
Så der er egentlig ikke... et gammeldags udtryk, den bliver...
Stive gardiner.
Bag de stive gardiner. Så der er ikke, man kan ikke sige, der er ikke sådan nødvendigvis sæsoner for de her ting?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Men
det kan selvfølgelig være, at der er nogen, der bliver bare lidt kulret i varmen, det ved man ikke. Men,
det kan også være, at der er nogen af vores lytter nu, der har en anden teori, og måske vinder om det.
Ja.
Og i så fald vil vi vældig gerne høre om det, det er rigtigt.
Ja.
Så skal man klikke ind på Radio 24/7's hjemmeside og finde Politiradio, og der kan man også finde mailadressen til os. Så kan man jo skrive og fortælle os om det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi skal tale om, som jeg nævnte indledningsvis, rockere og bander og grov vold er der så på banen i den her omgang. I forrige uge blev en mand fundet gennemprylet, tror jeg godt, vi kan kalde det, i Dyrehaven, nord for København, ved Klampenborg, nord for København. Det ved du noget mere om, tror jeg.
Ja, det var natten til torsdag, hvor denne her...
Altså i forrige uge.
Ja, hvor denne her mand, der skulle være i starten af 40'erne, bliver fundet, at det er en tilfældig forbipasserende, der finder ham. Han er meget ilde tilredt og enten er blevet smidt derude, eller vi ved ikke, om gerningsstedet er rent faktisk derude. Det har politiet ikke meldt noget ud om. Men han er blevet gennembanket, for at sige det på godt gammelt dansk. Og,
han har fået det, man kalder rockerbank.
Ja, og skulle være meget ildredt. Har blandt andet ligget i koma, så det er en slem omgang, han har fået.
Og der, ham, det er gået ud over, er medlem af Hells Angels?
Ja, det vil politiet jo ikke kommentere på, men det er det, som kilder i miljøet. De siger, at det skulle være et fuldgyldigt medlem af Hells Angels, et mangeårigt medlem, som har været tilknyttet en afdeling her i København, som så er blevet gennembanket og skulle så være ude i det, der hedder out i dag, og det var det, man i gamle dage kaldte ude i badstanding, det vil sige, at man ikke har nogen tilknytning til sin klub mere. Der er jo sådan to måder, man kan forlade sådan en rockerklub på. Det er enten i det, der hedder left, og så er man sådan i good standing.
Altså
og,
at have forladt.
Ja, så er man sådan selv forladt klubben, ja. Eller også så kan man jo så blive smidt ud, som han så er blevet her. Det kan både være med vold og andre ting til følge.
Jeg fik bare sådan et billede i hovedet. Er der også nogle, jeg ved ikke, det er sådan lidt åndssvagt, men oppe i Dyrehaven. Jeg tænkte sådan, at hannerne i brunst oppe i haven, det var det første, jeg tænkte om den overfald af en hjort eller andet. Men det...
Dan, er det noget, du ved? Er det en teori, der arbejdes med i Nordsjælland?
Jeg ved ikke, men hvis du har informationer i den retning, så synes du, skal gå videre.
Jeg har set et billede af brunst i hjorte, der er.
Nej, jeg tror faktisk ikke, de er brunst, men nu det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men til gengæld er der i Ulvedalene i Dyrehaven, der er der teaterforestilling. Det gør det Kongelige Teater hvert år på den her tid. Og så man kan se forestillingen Kong Arthur med blandt andre Nicolas Bro og Marie-Louise Wille, Tammy Øst og flere, i Ulvedalene i Dyrehaven, det er jo i nord for København. Og politiet mener jo så, den forestilling begynder 20:30, så var den jo nogle timer. Så politiet efterlyser blandt andre vidner, som har været der, altså onsdag aften i, ikke seneste onsdag, men ugen før, som har været der, som måske kan have set noget omkring Fortunvej i Dyrehaven. Fordi man ved ikke, hvornår det skete, det her mere præcis. Man ved bare, at offeret bliver fundet natten til torsdag. Ikke sandt?
Det er korrekt.
Ja.
Og så tror jeg, at det så også forlyder, det er jo så heller ikke bekræftet, men det skulle angiveligt være på grund af en større gæld eller noget økonomisk uoverensstemmelse, der skulle være med
ja,
den her
fordi,
person.
Ja, fordi det var jo så det, jeg skulle til at spørge dig jer om, at det forekommer jo besynderligt, at man er i de her klubber, det er det her broderskab, der er et eller andet, men alligevel så lyder det som om, at det, på det du siger, at det er en intern afstraf, det er også det, der har været skrevet i nogle af aviserne, at det er en intern afstraffelse af en bror, som så nu er en eksbror.
Ja, det kan gå hurtigt i det miljø. Og,
og hvad kan det, så siger du, det kan handle om noget gæld?
Ja, altså der er jo mange ting, de har jo sådan nogle, der er jo sådan en intern kodex i de her klubber med ting, man ikke må. Vi så jo også en Brian Sandberg, der røg ud af en klub, fordi han havde skrevet nogle sms'er til et andet medlem.
Der var noget lidt lummer korrespondance.
Der var lidt, ja. Lidt korrespondance der. Så det må man ikke, og der er jo så nogle, der er så nogle konsekvenser ved, at man overtræder de her interne regler, og det, ja, det kan måske være, hvis man har et økonomisk mellemværende, som vi ser her. Det kan være, hvis man har lavet nogle ting på egen hånd, som klubben ikke har... har sagt god for, eller...
Eller som ikke vil have i den grund.
Ja, der er mange muligheder. Det kan også være den mulighed, at man, hvis man for eksempel har talt med politiet, eller der er jo alle mulige ting, som man
men,
ikke
må. Men jeg har jo, altså med min begrænsede indsigt i de her miljøer, jo også, man kan jo godt få en fornemmelse af, at der også er vældig meget sådan små ned og næ, små konflikter, altså internt, at medlemmerne af de her klubber, dels siger man, at man skal selvfølgelig være på vagt over for, hvis man laver kriminalitet, være på vagt over for politiet. Man skal være på vagt over for dem, der måtte være i fjendegrupper, bander, hvad ved jeg. Og så skal man i virkeligheden, lidt ligesom i en folketingsgruppe, at de skal selvfølgelig slås mod dem i de andre partier, men dem, der er de allerstørste konkurrenter, det er jo dem i ens eget parti, som vil have den samme ordførerpost, som man selv vil have.
Ja, det er ligesom alle andre steder i samfundet, kan man sige.
Ja, især hvor der er de her, det er jo meget hierarkisk opdelt, de her organisationer, så det er jo klart, hvis man gerne vil frem, eller man godt vil have en god position, så kigger man måske efter, hvem der har den position, man gerne vil have.
Men sådan som vi forstår denne her aktuelle sag, så denne her mand, det her medlem, som er i 40'erne, han bliver fundet og har fået voldsomme tæsk. Sandsynligvis med nogle slagkøller eller et eller andet. Ikke?
Ja,
og man mener, der har været flere om det.
Ja, og der... Der er i hvert fald en udtalelse fra Nordsjællands Politi, hvor de siger, at det er en af de værste voldsager, de nogensinde har set, ikke? Så han skulle være meget stemt tilregen.
Men det, jeg tænker, det er, at det er noget, der er... Altså, er der nogen, der... Hvem bestemmer det, at nu skal ham her smides ud, og nu skal han have bank? Fordi det kan man jo ikke bare gøre.
Altså, det min erfaring, det er lidt forskelligt fra klub til klub. Der er nogen, der har en helt demokratisk fremgangsmetode, og så bliver der fremlagt en eller anden problemstilling, og så bliver der stemt om det. Men der er også andre klubber, som er mere topstyret, hvor det bare er en person, der kan tage den beslutning.
Men det vil sige, at dem, som så... Hvis vi nu forudsætter, at der er tale om flere gerningsmænd, og de skal findes i klubbens egne rækker, om man så må sige... Så dem, der har så begået volden, altså har tævet ham, er ikke nødvendigvis dem, som han har konflikten med? Altså det skylder pengene?
Det vil det formentlig ikke være, fordi det, man kan sige, det er jo også noget med, hvis man skal finde et motiv osv., så vil, det, vil man jo kigge, hvem det kunne være nærliggende, at personen havde en uoverensstemmelse med. Så plus, at det er jo så topstyret, så dem, der bestemmer, de får som regel nogle andre til at udføre de her afstraffelsesaktioner.
Men det, der undrer mig er, og nu har jeg det, jeg har jo lidt svært ved at forstå det der med vold. Jeg har jo ikke været op og slås med nogen nogensinde. Men jeg kan forstå, når nogen kommer op og slås i affekt, altså man er uvenner, man er vred på, at der sker et eller andet, eller folk er i byen, og de er fulde, hvad ved jeg, at så opstår der et slagsmål. Men det her, hvor man ligesom skal tage en mand, som man må formode er en, man kender, og sige, nu banker vi ham. Det må da... Altså, skal man ikke være ophidset? Skal man ikke være vred? Så nu kigger jeg på dig, Roland Møller, fordi du har jo trods alt prøvet det med at slås noget mere end mig, for at kunne tæve nogen.
Jo, men altså, nu kan jeg jo kun svare for mig, vedkommende.
Ja, selvfølgelig.
Men jo, man skal da bygge sig selv lidt op til sådan en situation, det skal man. Men jeg tror også, at den person, som har sagt, at den her anden person skal smadres, han vælger jo selvfølgelig nok højst sandsynligt nogle mennesker, som der måske ikke kan lide den her person, der skal smadres i forvejen. Så de har, altså, så har de selv et personligt motivation.
Altså, man siger ikke til hans bedste ven, det er dig, der skal gøre det.
Det skal jeg ikke kunne sige, det ikke er sket. Det lyder som en god film, ikke?
Jo.
Skal du være med her, så skal du... Nej. Nej, men altså det mest oplagte, det er jo, hvis der er nogen, der har et fjendskab internt indbygget et eller andet sted, og så man... Hvis man står som tre personer, der er to, der er op og skændes, så tager man selvfølgelig den person og får til at udføre opgaven med at få tæv den anden. Fordi så har han lidt motivation for det selv.
Men jeg kan bare ikke rigtig se det for mig. Altså, hvordan kommer man ligesom... Ja, hvis man står der sådan rimelig stille og roligt, der er ikke nogen, der er fulde, der er ikke nogen, der på den måde uvenner, til ligesom at slå det første slag. Jeg synes, det er sådan fra 0 til 100 på mig. Jeg synes, det er virkelig svært at sætte sig ind i, hvordan man kan det. Fordi når nogen skyder hinanden, så er der jo trods alt en eller anden distance, måske. Eller, altså, så er man på en eller anden afstand. Vi har jo talt om det her med nogen, der bliver sendt ud for at... og kæmpe imod andre klubber. Altså, så skal du tage ud og skyde ham, eller så, sådan noget. Men stå ligesom en gruppe mennesker rundt om nogen, man kender, og sige, nu smadrer vi ham. Det synes jeg er mærkeligt.
Jo, men for det første, så er det jo personer, der sådan generelt bevæger sig i et miljø, hvor der er en lidt større voldsparathed, end sådan her fra Danmark måske har. Så allerede der er der
så,
jo...
Så det med at tæve nogen er ikke så fremmed for dem, som det er for mig?
Nej,
det, du siger.
Så tror jeg, at så kan man jo... Der er formentlig nogen, der tager nogle stoffer inden, eller gør et andet for at hisse sig selv lidt op. Ikke? Så jeg tror bare, selvfølgelig tror jeg også, det for dem kan være grænseoverskridende, men jeg, som sagt, så bevæger de sig bare i et miljø, hvor jeg tror, det er lidt mere reglen end undtagelsen, at man er med til de her ting. Så.
Men der kan
man... Altså jeg tror, altså, det er også noget med, altså hvis man skal slå et andet menneske ned, så skal man jo gøre det ordentligt, så kan man risikere, at man selv bliver slået ned. Så der kommer noget adrenalin op i kroppen, og der er også sådan en lille aspekt af angst, der ligger i baghovedet, når man gør det. Så altså, når man først starter det der, så bliver man nødt til at gå all in på det, kan man sige. Og så for folk, der står rundt omkring, der kan der godt komme sådan en slags blodrus over selve situationen, ikke? Hvis man ser nogen, der slås... så kan man godt, altså der er nogle, de pakker sig, andre, de bliver sådan lidt opstemt af det, kan man sige.
Altså så ligesom breder sig, eller smitter, eller man bliver sådan revet med af stemningen?
Ja, jeg synes det også, man, det har man set, det kan man også klippe af på YouTube, for den sags skyld, men at hvis nogen, der slår sig, så er bliver sparket, og han ligger nede, så kommer nogen, der sparker, så kommer nogen sådan løbende længere væk fra, og han ligger måske allerede livløs, og så går de også ind og sparker til ham. Hvorfor gør de det? Hvad er det, der motiverer dem? Ikke? Jeg kan ikke forklare det 100%, men det er i hvert fald set tit og ofte. Altså, specielt også til huliganarrangementer og sådan nogle fodboldarrangementer, man set det, ikke? Hvor de slår nogle af deres modstandere ned, og så kommer altså nogen ind og tramper på en, der ligger og er bevidstløs i forvejen. Hvorfor gør man det?
Det kan vel også være noget prestige for os, så kan man sige, at man var med til det, eller altså, for at få en eller anden en højere plads i hierarkiet. Men det er jo også interessant det her med, at nu har han jo så ilde tilrædt, som man må formode, at han har været i livsfare. Og hvis der er noget økonomisk gæld ind over det her, så kan man sige, at man får i hvert fald ikke pengene ud af manden, hvis han dør. Så der er måske også en interesse i...
Ikke, det er et eksempel på den måde. Send et signal.
Jamen, det er vel en afstraffelse, ikke? Altså.
Jo, altså det må man jo formode ud for det, man kender på nuværende tidspunkt, at det er en afstraffelse, og så er der jo stadigvæk en gæld bagefter, der skal inddrives på en eller anden
tror
måde.
Tror du så en, der er, altså jeg ved godt, vi spekulerer nu, men alligevel, hvis man er i den situation, der var en sag for nogle år siden med to medlemmer af Hells Angels, som også fik frygtelige, frygtelige bank på Amager ved Ugandaskov, hedder det, ikke? Og der blev dømt flere fra klubben. Fra Hells Angels. Men dem, der bliver ofre for det her, altså som så skal have den her straf, ved de det godt? Nu kommer der en regning. Eller, altså er de forberedt på, at nu skal det her ske?
Nej, det tror jeg ikke. Altså det er... Det, altså.
Ja, jeg kender til tilfælde, hvor folk godt ved det, og sat sig i en bil, de vidste godt, de skulle ønske over en røvfuld. Hvor stor en røvfuld er, det ved man selvfølgelig aldrig. Det er det spændende, indtil man kommer frem, ikke? Men det er der nogen, der tager det også. Altså, så vil de have kvejt, og så tager de røvfuglen, så møder de op til dem, hvor de ved, at de skal have en røvfugl, så møder de op.
Men det tror jeg også kommer lidt an på, hvor stor den... Altså.
Men det kan man jo ikke vide på forhånd, jo. Hvor man har en dårlig dag.
Men altså, man kan sige, den episode, der var for, jeg tror, det var tilbage i 2012, hvor der også var to fuldgyldige medlemmer af Hells Angels.
Ja, dem i, på Amager,
ikke? Ja. Der var det jo nogen, der sådan i hvert fald i tiden op til, var meget prominente medlemmer af den her organisation. Så jeg tror, for dem tror jeg, at det er kommet som sådan ud af den, som
Som en lyn fra en klar.
Det var den sag, det var to meget... Altså, der ser jeg selv i to hertebrede mænd, der ligner i nogle splicer ved siden af de her to mænd, der blev tævet derude på Amager. Meget store, hertebrede mænd, som altså havde fået så læsterlige klø. Den ene var blevet smidt ud af en bil, og da politiet fandt den ene, man troede, det var blevet skudt. Men det var de ikke, viste sig, at de havde kun, om man så må sige, fået tæsk med diverse slagmål.
Ja, og der kan man sige, lige i den sag der, der var det jo i forbindelse med, at der også var i forvejen en konflikt mellem Hells Angels og banditter, så der vidste man jo ikke, om det var et led i den konflikt, eller om det var noget internt, men der er jo ligesom man kunne se i den her sag, når der efter et stykke tid, i forhold til hvor alvorligt overfaldet er, når der ikke kommer en hævnaktion i miljøet, så kan man sige, jamen, så er det måske, man skal begynde at kigge ekstra på, om det er noget internt.
De to der på Amager, de blev afhørt som vidner. De var jo forurettet, dem der var gået ud over. Så de blev afhørt i retten, da sagen mod de tre fra klubben. Jeg tror ikke alle var fuldgyldige medlemmer, men som siden blev dømt for det. Og de sagde jo ingenting. De sagde jo, de vidste ikke, hvad der var sket. Og en sagde, at jeg fik en røv fuld. Det sker nogle gange, men jeg så ikke, hvem det var og sådan noget. Og ham, der nu har fået bank ud i Dyrehaven, man må jo formode, at han heller ikke kommer til at fortælle, hvem der har gjort det, at udpege, hvem der har gjort det.
Ej, det skulle være meget mærkeligt, hvis han gjorde det. Det tror jeg ikke.
Hvordan kan man så nogensinde opklare sådan noget?
Det er svært. Det er jo ekstremt lukkede miljøer, som det her foregår i, og der er jo ikke nogen, der som udgangspunkt taler til politiet, så det er jo kun, hvis man kan finde tekniske beviser eller spor, der peger retning af, hvad der er foregået.
Ja, jeg faldt over, fordi vi har talt om det, en helt gammel sag fra, det, jeg tror faktisk, at Jynke fra Hells Angels omtaler den i en af sine selvbiografier. Det er altså helt tilbage før Hells Angels i Danmark blev Hells Angels. Der var der en klub, der hed Galloping Goose i København i 79. Og der var et medlem der, som de andre var trætte af. De synes, han var blevet mere og mere irriterende, beskriver Jynke bogen. Og så var der vist faktisk også en eller anden uoverensstemmelse med noget penge et eller andet. Og han fik så bank af sine brødre, og så sidder jeg og gør sådan med fingrene for at vise, at det er gåseøjne. Det kan man jo ikke se i radioen. Nå, men han fik bank, og så smed de ham ind i en baggård. Man havde stående købet prøvet at vaske noget blod af ham, tror jeg. Men så blev han smidt i en baggård, og så ringede man og tippede politiet, at han lå der. Men så tog politiet fejl af adressen, og gik ind i en forkert baggård, og kunne i første omgang ikke fjerde. Og han døde. Og der blev flere medlemmer det her år. Det var så lige året før, at Hells Angels i Danmark blev en realitet. Men der var så en 3-4 medlemmer, som blev dømt for vold med døden selvfølgelig. Og det er måske også et element i den her form for afstraffelse, at hvis man dør af at få bank, så bliver man vel typisk dømt for vold med døden selvfølgelig, og ikke for drab. Ikke også?
Jo, så er vi jo igen ude i, så kommer det an på, hvad forsættet til det.
Det er klart.
Så man skal jo også kunne bevise, at forsættet det er til at slå folk ihjel. Ikke? Og det er jo også, man kan sige, et andet aspekt i det her, det er jo sådan det der med, at man for eksempel, eller det er i hvert fald sjældent, at man skyder folk. Ikke? Det er jo tit med slagvåben og køller og de bare næver, man laver de afstraffelser.
Og fødder, som Roland nævner før. Men ja, det var det, jeg ville spørge dig om. Er der noget i det, at man tæver, altså at meningen er ikke at slå dem ihjel, meningen er at straffe dem og tæve dem, eller hvad handler det om?
Ja, det gør det. Så er det jo også noget med den, med straffen, hvad man kan. Altså, der er jo større risiko for at blive dømt for eksempel drab, hvis man bruger skydevåben, end hvis man bruger de bare næver, ikke? Og der er jo også hele det her med, at man får en straf for ulovlig våbenbesiddelse, sådan noget, som man har jo set over de sidste par år, også i forbindelse med, at straffen for at besidde skydevåben er blevet skærpet, jamen så ser man de her bandefolk, de i højere grad for eksempel har køller eller lægtehammer.
Eller knive har vi også talt om, ikke? At det er billigere at gå med knive.
Og især det der, og det er jo et af de problemer, som politiet står overfor, det er, at når man for eksempel stopper sådan en bandemedlem med et slagvåben eller en lægtehammer eller et baseballbat i bilen, jamen så kan det være svært at få dem dømt for overtrædelse af våbenloven, fordi at jamen, hvis du måske er håndværker, så skal du bevise, at den lægtehammer, der ligger i bilen, det er ikke, du bruger til dit arbejde, det er, du skal bruge til at gå ud og banke en eller anden med, ikke?
Så jo, og hvis man har en baseballbat, så kan man sige, at vi er på vej ud at spille baseball, så har vi jo lov at have det, eller Hvis ja, de spiller rundt bold.
Så skal man jo kunne bevise, at de ikke kan reglerne for, hvordan man spiller baseball.
Man kan da godt spille baseball alligevel.
Ja, det kan man. Men der er jo også hele den her aspekt i med straffen. Der var jo en interessant sag for nogle år siden, den der hedder Carlsberg-sagen, hvor også nogle medlemmer af støttegruppen AK81, de blev faktisk dømt for, de kørte rundt i en bil og havde nogle våben, og man sagde, at jamen, det her det er sådan et modus for, hvordan man normalt kører ud og laver et opgør i det her bandemiljø. Man havde faktisk ikke nogen forurettet, man havde ikke nogen idé om, hvem det var, de skulle ud og lave et anslag imod, men alligevel blev de dømt for drabsforsøg og fik nogle rigtig lange fængselsstraffe.
Det er rigtigt, de fik 10 år ved.
10, ja. Ja, mellem 10 og 12 år, tror ja, jeg, de fik.
Hvad hed det i bilen?
Jamen, jeg kan godt huske den. De kommer kørende i København i en bil, en Mazda, så vidt jeg husker, og så er der en politipatrulje, som ser de her fire. Man kan jo typisk godt se, at de ikke er på vej til blomsterbinderkursus.
Men jeg tror faktisk, det er fordi bilen er brugstjålet,
er den stjålet bilen?
De første omgang.
Politiet kører i hvert fald efter dem, og så stikker de af. De vil ikke stoppes. Og på den her jagt gennem København, der smider de så ting ud af vinduet på bilen. Blandt andet en pistol, som bliver fundet
siden. Og jeg tror også en maskinpistol.
Og så kører de ud til, og derfor hedder den Carlsberg-sagen, for de kører ud til området ved Carlsberg og smider bilen og løber ind over Carlsbergs område i Valby. Og i bilen finder man så også handsker og en dunk benzin og sådan noget.
Ja, noget maskering, tror jeg også, der ligger i.
Og så var de altså blevet fanget på overvågningskameraen ved Carlsberg, så man derigennem kunne identificere dem. Altså finde ud af, hvem de var. Og så kunne man sige, jamen det her med at køre rundt med et våben i bil med handsker og maskering, og at man også har den her benzindunk, jamen det passede ind i, at det var sådan, andre attentater blev gennemført, og at man typisk jo gjorde det med, at man så snart man var færdig med det, man havde gjort, det man skulle gøre, dem man skulle skyde, så kørte bilen et eller andet sted hen og brændte helt nord med benzin og brændte den. Det er rigtigt, de blev dømt for drab alle fire. To instanser.
Og det er jo faktisk
eller drabsforsøg, fordi de skød ikke nogen.
En ret vild dom, fordi man kan sige, for
ja, det var vanvittigt.
For år forinden, så havde det her jo højst været en dom for overtrædelse af våbenloven, ikke? Og så havde de fået en bøde på det, og så var de blevet...
Hvad fik de i straf, ved man det? Kan I huske det?
Jeg mener, de fik mellem 10 og 12 års fængsel.
Det er den omgang, ja.
Så der kan man sige, men det er jo også sådan et argument for, eller en grund til, at man siger, jamen, det er måske bedre at have et slagvåben med i bilen, end at køre rundt med en skarpladt pistol, fordi hvis man kan godt...
Jamen, det kan lige før, at Spær kan betale sig at skyde efter politiet nu. Altså, hvis du alligevel får 15 år, uden at have gjort noget...
Ah.
Jo, det er der nogen, der tænker, det kan jeg garantere dig for.
Altså, jeg vil så sige at skyde... Altså,
hvis man får for drabsforsøg, og man ikke engang har været i nærheden af det,
jamen, nu skal
så kan man jo lige så godt bare skyde sig ud i situationen.
Prøv at vi...
Om så er der også noget moralsk i det, kan man
altså,
så sige.
De er jo sådan set, at de er jo blevet dømt for, men man har
hvor ligesom, er moralen henne for dommerstolen? Altså, når de
gør det der? At det er bevist, at de er på vej. Det her foregår jo også i en tid, hvor der faktisk er en konflikt i gang i København. Sandsynligheden for, at de ikke var på vej til blomsterbinding, siden de kørte der med en dunk benzin og deres pistol og noget i bilen, er jo... Har domstolen i hvert fald ment, var i så høj grad
ja,
til stede.
Ja, det kan jeg forstå. Har der så været, har man prøvet, har der nogen, der har været dømt for det samme igen senere hen, hvor man så har kigget på den her sag?
Mig bekendt har der ikke været lignende sager siden. Men igen, det var bare sådan en, det kan også være sådan noget, man...
Men det er jo lidt ligesom, hvis vi to kommer kørende i en bil, med begge to har nogle elefanthuer, og vi har et skydevåben, og vi har en stor taske og noget og parkerer ud foran Nordea, så kan det godt være, at hvis vi bliver stoppet af politiet lige der, at vi ser, om det var kun fordi Roland han lige skulle tisse, men vi ville måske godt kunne blive dømt for forsøg på bankrøveri.
Men så er vi ude i noget med, at vi kigger ind i folks hoveder og dømmer dem for, hvad der foregår ind i hovedet. Det kan man jo ikke.
Men, og det er jo også derfor, den der sag er sådan ekstra spektakulær, fordi der har jo været andre, blandt andet i den store rockersag, der var også noget med nogle forsøg, der kun var på tegnebrættet, hvor de ikke blev til noget. Men der havde man en navngiven person, som det her anslag skulle være mod, som så ikke dukket op, eller der var et eller andet, der gik galt. Men her, ja. der ved man faktisk ikke, hvem det er, eller hvor det er, de skal hen og udføre det her.
Jeg synes, det er vanvittigt.
Der skal, det er.
Altså, hvad nu, hvis jeg bare kom kørende i bilen, og der var tre venner, jeg lige giver dem et lift to gader ned, og de ved ikke, der er benzin og alle de der ting i bilen. Så blev der tre uskyldige mennesker, der blev dømt.
Så kunne de jo så selvfølgelig overveje at tale med politiet om det, og sige det.
Det kan være, at de har været ikke at gøre det jo. Altså, det er jo ikke deres pligt, som sådan vel. De har ret til ikke at udtale sig.
Det har du ret i. Nå, men jeg vil godt lige spørge om en ting, fordi nu har vi talt rigtig meget om de gamle rockerklubber, og så de her nye bander, som jo i højere og højere grad organiseres, ligesom de gamle etablerede internationale rockerklubber. De her afstraffelsesting, det her med, at man holder styr på sine egne, om man vil, med at give bank eller noget, sker det også i nogle af de her nyere bandegrupper, eller er det mere et rockerklub-fænomen, hvis man kan skelne på den måde, ved I det?
Ja, det sker
det
også.
Det sker overalt i verden. Altså, militsorganisationer, de holder styr på egne tropper på den måde også. Altså, så det, jeg tror ikke, det er noget, der kun er i rockerverdenen som sådan.
Men en af de ting, der jo så er ændret i takt med, at der er kommet flere af de her lidt mere etablerede grupperinger, og bare det, at der er kommet flere grupperinger generelt, det er jo så, at hvis man måske er i i en situation, hvor man er ved at blive smidt ud af en klub, eller man rager uklar med nogen i sin egen klub, jamen så ser man jo de her skifte, hvor man går over, og så bliver medlem af en ny klub. Og det er jo helt klart, fordi at så har man en eller anden form for beskyttelse, og så kan man måske undgå en...
Altså så man ikke står alene.
Ja. Og det er der jo eksempler på, at de folk, de sådan shopper rundt mellem de forskellige klubber.
Jo, men hvis der så er det der med tatoveringerne, hvis man ryger ud af den ene klub, så må man ikke have tatovering, så skal man have dem fjernet eller dækket, og så skal man ind i en ny klub, så skal man få nogle andre. Det kan jo gå hen og blive noget værre rod.
Ja, til sidst er der ikke mere plads.
Man kan gå hen og blive helt sort på armene.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard og Roland Møller. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Roland, jeg kunne egentlig godt tænke mig, for at gå sådan lidt ud af en tangent af det, vi talte om før med afstraffelser mod hinanden og narkogæld til hinanden. Altså, jeg troede, der var sådan en eller anden grundlæggende ære blandt mennesker, som færdedes i et kriminelt miljø, eller at man ikke, altså, at man havde nogle ydre fjender, at man ikke på den måde, for eksempel, snød hinanden med to, altså opbygget gæld til hinanden, eller den slags. Er det bare mig, der har et romantisk forestilling til forbryder
mig? Nej, det er smukt, at du har romantisk forestilling. Men jeg tror, at der findes folk med ære over alt i verden, og der findes folk uden ære over alt i verden, og det gør der også i de her miljøer. Så altså, der er det tit og ofte, at det, der binder folk sammen, det er jo økonomi og penge. Hvis man kan lave penge sammen, så bliver man også vinder på en anden plan, ikke? Og det kan så også gå den modsatte vej lige pludselig. Så kan der komme noget jalousi og noget drama ind over. Det sker alt muligt. Det sker også her på radioen.
Jeg ruller det ud. Men altså, jeg vil da sige, normalt er det jo en temmelig dårlig idé at gå og snyde nogen. Men hvis man prøver at snyde nogen, som ovenikøbet er i det, som Dan kalder et voldsparat miljø, eller hvor straffene er så kontante osv., det kan må da gå hen og blive ganske overordentligt farligt også at rulle sig ud i det.
Ja, i det her miljø er det lidt mere farligt end her hos os, ikke? Altså, jeg kan ikke bare gå hen og give Dan en kokosnød, hvis han har forsøgt at snyde mig. Og det kan man der.
Det kan sige at give Dan en kokosnød?
Vil du prøve? Du lige stikker hovedet fra mig.
Heller bare, at du fortæller mig, hvad det er.
En kokosnød, det er bare sådan en knogen oven i hovedet, ja. Eller en olfert, kunne jeg også have sagt. Eller et trælår.
Ja.
Det var bare for ikke at blive så grafisk voldelig. Men ja, det er korrekt. I nogle af de her miljøer, der er der kontant afregning ved kasse 1, hvis der er nogen, der kvejer sig. Og de er jo også meget kreative. Men man kan sige, at alle snyder hinanden i den her verden. Den kloge er den mindre kloge. Så det gælder om, hvis man skal snyde nogen, så skal man gøre det ordentligt, så de kan opdage det.
Altså, dengang du var i det her miljø, det siger vi lige igen, det er mange år siden.
Ja.
Men er der, altså, var der nogen, der snyder dig?
Jamen, folk forsøgte hele tiden at snyde hinanden. Og mange gange så var det sådan, hvis nogen de blev opdaget, jeg forsøger sådan, så grinede man lidt af det. Nå ja, okay, Gordon, så Gordon-agtigt, ikke?
Men hvordan, men, for eksempel?
Jamen, altså, jeg har da prøvet før, at nogen der kom med nogle falske pengesedler. Jeg har både prøvet, da de altså, nye printmaskiner de kom, som var ret gode til at lave kopier af dem, der kom der nogen med en hel kuffert med falske pengesedler, og så jeg har også prøvet det, hvor de har sætter klippet aviser. Og jeg har også hørt masser af andre...
Altså klippet aviser?
Jamen, så kun de øverste lag i bundet af pengene, det var rigtige penge, og så var resten af... Ligesom i en Olsenband-film, for det ikke skal være løgn. Det er sikkert det, at folk er blevet inspireret i tidens morgen. Det kunne jeg godt forestille mig.
Altså det der med sådan en helt bunke avispapir i pengesedelstørrelse, og så er der bare en 100-kroner øverst og nederst.
Jeg kan huske første gang, jeg så det, der var
meget... Som Kirsten Birgit her på radioen kalder et polsk vekselleret trick, tror jeg. Hun laver det for sig selv.
Okay. Jeg kan bare huske, at jeg var meget imponeret over, hvor lige de her aviser var klippet. Altså, så de bare har haft den professionelle maskine til det.
Nå, okay, så fordi du havde respekt for håndværket, den kreative
udførelse. Ja, et eller andet sted, der var sådan lidt, wow, det skulle egentlig meget godt lave. Altså, og der var mange af dem, der har haft succes med det rundt omkring. Jeg har hørt om flere eksempler med folk, der har lavet en overdragelse af noget, og så de kom hjem, og så de opdagede det falske penge. Så den ligger jo lige til højre ben, kan man sige. Hvis man er kriminel i forvejen, så er der ikke...
Oh, men det er da alligevel... Altså, man vil da tro, at hvis man arbejder med nogen, som sådan opererer med seddelbunter,
ja,
så det er også da så forgivet, at de også tjekkede, hvad der... Altså.
Ja, man kan jo sige, at det er også lidt kortsigtet, ikke? Og gøre sådan, fordi i det lange løb, hvis man nu laver en ordentlig forretning, så kunne man tjene flere penge. Men der er nogen, der ikke tænker så langt i det miljø, og det er egentlig... Altså, det er heller ikke så nemt at lave, fordi hvis der kommer en ud i den blå luft, der vil købe for ekstra antal kroner, og det er en ordentlig position, så vil man jo med det samme blive lidt mistænksom. Så hvis sådan noget her skal lykkes, og jeg kender det til nogen, som har gjort sig rigtig meget i det. Det er faktisk, det jeg kender mest til, det er faktisk udlændinge, der har benyttet sig af det. Men så opbygger de sådan et tillidsforhold først til den her person. Så kan det godt være, at de bare bestiller et lille parti af et eller andet, og så betaler de for det. Og så
det kan for eksempel være stoffer. Så siger man, bare købe lidt.
Ja. Det kan sådan set være hvad som helst, for den sags skyld. Bare det på det sorte varke. Ja,
noget der er ulovligt.
Ja, nogle hælervarer.
Hælervarer,
for eksempel. Men og så køber man en lille parti og sælger videre, og så plejer man sådan et forhold til dem, og så får man sådan et fortrolighedsforhold, og så siger man, nu har jeg en her, og så bum, så ligger man den store ordre. Og prøver så at løbe med den kage. Jeg kender også andre kreative...
Altså, så snyder man på den store ordre. Ja. Altså, man først laver man en masse små, hvor det hele går godt, og man betaler... Og hvad så, når man snyder med den store? Hvad gør man så? Så modtager man varen,
så man kan stage, man kan stage til røveri, lige hvor overdragelsen finder sted. Så den ene part, som der leverer varen til ham, der skal betale pengene, så kommer der en tredje person, som så er sammen med ham, der skal aflevere pengene, og røver dem begge to i godsøjen. Og så mødes de to bagefter og deler det. Og så kan han stå der og sige, hvad fanden, vi er blevet røvet. Og det kan også være, at han kommer tilbage, eller han betaler ikke, og så henvender sælgeren sig og siger, hvad, har du ikke mine penge? Så siger han, jeg er sgu blevet røvet, jeg er blevet røvrendt. Der må jeg tage røven på mig. Der er også helt lavpraktisk tricks, hvor man siger, ja, der er lige noget, der gik galt, eller politiet gjorde et eller andet, eller de har raided en af mine butikker, eller et eller andet. Altså, folk er meget kreative, når det kommer til. Jeg synes, en af de mere kreative ting, der er sket, efter jeg har forladt miljøet, det var, at så bestiller man et parti et eller andet, og så siger man, det var ikke den kvalitet, de gerne vil have, så afleverer det tilbage. Og så har de puttet en GPS ind i tasken, og så følger de GPS'en, og så håber de lidt på, at de tager den her taske og kører tilbage ud på et lager, hvor der måske ligger endnu mere. Og så venter på, at folk de smutter derfra.
Og så røver man sin egen leverandør i virkeligheden?
Ja. Jeg har også hørt om eksempler, hvor man putter GPS-app under bilerne, så man kan finde ud af, hvor de kører hen, de forskellige biler. Ikke? Så holder man øje med dem. Spotter Mubland. Jeg kender eksempler på folk, der har lært deres hunde at finde penge og has.
Og altså så, andre end politifolk?
Ja, det kan man jo lære sin hund ret nemt. Det kan vi snakke om en anden dag. Men så går de rundt ud i skoven om aftenen med en pandelampe og en lille skovl, og siger, søge. Altså, så har de selvfølgelig fået nu af, hvor skoven er, ikke? Hvor de har gemt deres ting.
Man ved, at nogen har gemt noget i det her område.
De kan se på GPS'en, han er nu i det her område, ikke? Og så kan de komme ud med deres hunde bagefter og grave. Der har jeg kendskab til nogen, der er kommet ud til et tomt hul i jorden.
Fordi nogle andre har været
der før dem. Eller lige efter dem, kan man sige.
Dan, hvor tit bliver politiet bekendt med ting af sådan noget her? Der er vel ikke nogen, altså den ene kriminel, der stjæler for den anden kriminel. Det er vel aldrig noget, nogen melder til politiet?
Nej, de kommer ikke ned i ekspeditionen og siger, at nu har de fået...
Jeg vil gerne anmelde, jeg har fået hugget to.
Ja, vi har også fået eksempler, hvor der er nogen, der har puttet gaffetape rundt under nogle mursten. Så det ligner en has.
Altså en ganske almindelig mursten, viklet ind i gaffetape.
Ja.
Og så ligner det en pakke tæt.
Så ligner det en halv kilo has, halv til et helt kilo has, ikke?
Ja.
Mit spørgsmål er så, kan man, hvis man stjæler sådan en taske, bliver man så dømt?
Det må vi have juristerne over. Nej, det...
jeg skal bare lige forstå, hvad var tricket? Jeg tror, jeg skal købe noget has af dig, ja, og så får
en,
jeg ikke...
En
så
taske
får jeg
med
bare...
mursten.
Jamen, det må... Altså, vejer mursten... Det må han da opdage. Eller det,
nej, det ligger sådan, ikke det ikke... Jo, men åbner sikkert en pakke eller to, man kan gå ud med dem alle sammen.
Nej, okay. Så en stor pakke, og så når man kommer hjem og
skal lukke det op... Så er mursten imellem. Jeg har også prøvet med nogen, der skulle tro, at de købte computer, så de kom ind i bilen, så fik de sådan en computertaske, så åbnede den, så var der også sten i stedet for computer. Det gælder selvfølgelig om at finde noget, der vejer og har den samme masse.
Men man må alligevel skulle være ret sikker på, at man kan forsvare sig, fordi hvis nogen havde snydt dig på den måde, dengang var du, har jeg hørt, jo ikke helt ufarlig at blive uvenner med, hvad?
Nej, men der er jo mange motivationer til, at folk gør, hvad de gør. Nogle er jo desperate narkomaner og andre ting, og så er nogle har måske noget gæld hos nogle andre nogen, og så tænker jeg, hvem vil jeg helst have efter mig? Dem der eller dem der? Og andre, de har måske noget rygdækning, og så tror jeg, de kan tillade sig alle mulige ting, og nogle er bare pisse ligeglade.
Der er jo nogen, der gør det til en, altså det kender man jo i
en levevej.
Der er nogen, der gør det til en levevej at lave de her rulleforretninger, som det hedder, ikke? Hvor man røver andre kriminelle for deres stoffer eller penge, eller hvad det kan være. Og det er jo, som du selv spurgte om, det er jo en lidt mere, hvad skal man sige, der er jo selvfølgelig risikoen for en eller anden kontrovers bagefter, uoverensstemmelse, men det er jo, som du selv siger, de går jo ikke ned og melder det til politiet, så hvis man har, som Roland også siger, tilstrækkelig rygdækning, eller er tilpas ligeglad, jamen så er det jo en fin forretning at have kørende.
Jo, men det må vel også, man må vel også trods alt skulle researche, om jeg så vil sige, rimelig meget på, hvem det er, man prøver at snyde, fordi nu talte vi jo før om de der afstraffelsesmetoder, som man så har set eksempler på i rockerklubberne, når det er intern afstraffelse. Altså, det ville være uheldigt at prøve at snyde en, som så viser sig faktisk at være med et sted,
hvor det er jo, det er som regel tit nogle miljøer, der ikke har omgang med hinanden. Hvor der er en part, der føler sig sikker i deres miljø, og så kommer de over et andet miljø og laver de her ting. Men jeg vil sige her på det sidste, der er det, altså, folk ruller jo og snyder og stjæler for hinanden for et godt år efterhånden. Og finder sammen igen bagefter.
Når du siger efterhånden, var det anderledes? Ikke?
Ja, det synes jeg, men det siger man jo altid. Jeg synes alligevel, der var noget mere moral, og der var mere etik dengang. Det lyder lidt mærkeligt, når jeg siger det, kan jeg godt høre. Men det synes jeg alligevel, der var. Altså, det var heller ikke. Der var sgu også flere sådan mandeslåskampe, som jeg kalder dem, hvor det bare var med hænderne. Og det var også noget med, når man fik en på skallen, og så var det det, og så gik man og kunne drikke en øl. Nu skal man jo bare kigge forkert på en, så kører de hjem efter en pistol og begynder at skyde efter dig og alle dine venner også. Ikke? Så jeg synes, der er sket sådan forrådet lidt i miljøet. Men det ved jeg ikke, om du ved mere om, Dan, eller det er bare mit glorificerede billede af de gamle dage.
Ligesom at Roland også synes, at vejret var bedre, og sneen lå højere, og isen i København og snakken var større.
Ja.
Nej, men jeg tror der er noget om det, at miljøet er blevet mere råt, og også det der med, der har jo været inden for de sidste år, har der også været eksempler på nogle af de her anslag og kontroverser, der har været, hvor man er taget hjem til hinanden, og der har jeg i hvert fald talt med også andre, der har været i det her kriminelle miljø i mange år, som sagde, at i gamle dage, så ville man aldrig.
Ej, hjem, det var heldig.
Der må man ikke tage hjem til familien og lave de her ting, der skulle man sådan have fat i et andet sted, ikke? Men jeg tror, der er nogle grænser, der er blevet flyttet i det her miljø.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi skal kort dvæle ved en sag, som vi faktisk har beskæftiget os indgående med tidligere, men den har i hvert fald offentligt ligget lidt stille. Det er sagen om den såkaldte Tibet-sag, som jeg faktisk har meget lidt med Tibet at gøre. Det handler om, at man under den kinesiske præsidents besøg i København øjensynligt havde givet en forholdsordre, og vi ved jo ikke helt fra, hvor den stammer, om at den kinesiske præsident ikke skulle generes af demonstranter, som stod og viftede med Tibets flag i en politisk aktion i den sammenhæng. Og der er.
Det er rimelig gangster.
Demonstranter, som jo så blev bedt om at fjerne deres flag, og en blev tilbageholdt ulovligt i en periode, mens præsidenten var inde på, var det Rosenborg, og han stod der. Og vi gjorde ikke andet end at ville vise det her flag. Det har jo udviklet sig til, at der er Søren Pind, justitsministeren, har nedsat en kommission, som skal undersøge, hvordan man har taklet indtil flere præsidentbesøg, og om der er noget, om man ulovligt har indskrænket folks ret til at demonstrere. Og vise det her flag. Og den kommission er jo så småt, den er nedsat, og den er i gang med nu at forberede og undersøge, hvem er det, man gerne vil afhøre, og hvis man vil afhøre nogle forskellige, skal de så have en bisidder, og hvis de vil have en bisidder, en advokat, hvem skal det så være? Og det er sådan i gang, man regner med, at de afhøringer går i gang til efteråret. Men samtidig så er den uafhængige politiklagemyndighed også i gang med afhøringer af menige politifolk. Ikke sandt, Dan?
Jo, altså lige pt. Er man i gang med at afhøre alle, der har været involveret i den her sag, altså været på tjeneste og haft med denne her ja, den her indsats omkring hele de Tibet-demonstrationer at gøre.
Omkring præsidentbesøget?
Ja, så alle betjente, der har været med, de er i øjeblikket i gang med at blive afhørt.
Så alle betjente, der var på arbejde i København den dag, skal afhøres?
Ja, altså dem, der har været med på den her aktion. Ikke?
Hvor mange? Nu ved jeg godt, at man siger jo aldrig, hvor mange. Men altså, taler vi... Altså,
20,
200.
2 eller 3 cifre, antager. Som jeg har hørt det, så er man oppe i et 3 cifre.
Aldrig først.
Men de bliver afhørt som vidner, ikke sandt? Altså de politifolk, de bliver ikke afhørt med sigtets rettigheder. De har heller ikke en advokat med sig, eller det er ikke fordi de er mistænkt for at gøre noget forkert.
Nej, det er simpelthen bare for at kortlægge et billede af, altså hvad for nogle informationer der er givet, hvad er der blevet sagt på briefing, og hvad har forholdsordren været og så videre den her dag.
Ja, og sådan som jeg forstår det, så er det fordi DUP'en, altså den uafhængige politiklagemyndighed, er i gang med at efterforske. Altså, hvad der skal man dybest set samler oplysninger, før man så senere skal til at afhøre de ledere, som måtte have givet ulovlige ordre, hvis det er det, der er tale om.
Ja.
Og de ledere, der er jo 3, der allerede er blevet flyttet til andre funktioner inden for politiet, men de vil blive afhørt som med sigtedes rettigheder og have en advokat osv. Og de afhøringer, altså DUP'ens afhøringer, det kommer også til at være til efteråret. Så samtidig med, at kommissionen går i gang med at afhøre i et felt, så skal DUP'en afhøre de her mennesker i et andet felt. Det er egentlig noget rod.
Det er meget spændende, synes jeg, et sted. Det er en god sag, vi har fået fat i her.
Ja, det er noget underligt rod, at det foregår parallelt, ikke? Altså, at de samme mennesker både skal være vidner og sigtet, hvad ved jeg, i forskellige sammenhæng.
Det kan jeg ikke se mig ud af.
Men der går så man må... Og det, vi skal huske at sige, det er, at hverken den uafhængige politimyndighed eller... den Tibet-kommission, som Søren Pind har nedsat. Ingen af dem kan jo dømme eller sige, du skal i fængsel, eller du må ikke være politimand mere. DUP'en kan tage stilling til, om man mener, der er et disciplinært forhold, hvad hedder det, en disciplinær sag eller en straffesag, og så bliver den så givet videre til statsadvokaten, hvis man mener, der kan rejses en straffesag. Og det samme gælder en kommission. Den kan heller ikke dømme nogen til noget. Den kan skrive en redegørelse, hvor i den siger, at vi mener, at der kan gøres et ansvar gældende over for sådan en vund. Og så er det så igen op til, alt efter hvor vi er i systemet, andre myndigheder så at rejse sagen og slæve folk i retten osv. osv. Så det har lange, lange udsigter.
Mm.
Men Roland, hvis du synes, det er spændende, det synes jeg også, så skal du høre morgenradio her på kanalen, den kommer nu. For jeg ved, at vores kolleger på nyhedsredaktionen også beskæftiger sig med forskellige vinkler af lige præcis den her sag. Så allerede fra mandag morgen, tror jeg, man kan høre med og høre mere om det der.
Det er spændende.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er nu i gang med cirka sidste 10 minutter af ugens udgave af Politiradio. Og vi har fået en gæst. Velkommen, Tina Røssel.
Tusind tak.
Du er her, fordi du... Ja, det er egentlig imponerende, at du har tid til at være her, fordi om en uge, så er du jo mere eller mindre hovedperson eller primus motor i et meget stort arrangement på Østerbro i København, der hedder noget så sexet som Copenhagen Crime.
Ja, det er rigtigt.
Og det har du arbejdet på i månedsvis og få stablet på benene.
Ja, vi har knoklet hårdt.
Copenhagen Crime. Jeg har stadig ikke helt forstået, om jeg skal kalde det et arrangement, en messe, et festival eller noget så... nu dansk som event. Hvad er det?
Jamen, det er lidt af det hele. Og vi har jo helt med vilje valgt at kalde det en festival. Fordi festivalbegrebet på en eller anden måde indeholder så mange facetter, og det er også det, som Copenhagen Crime det bliver. Det bliver en masse standholdere, der kommer. Det bliver en masse event på scenerne, interviews, foredrag. Der kommer til at foregå alt muligt udenfor også, hvor vi kommer til at have narkohunde, vi kommer til at have kriminalforsorgen med deres fangetransporter, vi kommer til at have jazz udenfor, så det er...
Og fangekoret fra, det er jo så ikke længere Vridsløs Lille kommer og synger, har jeg set i programmet.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Hvad er der i de der boder der, så kan man købe en boldsaks eller...
Nej, altså det er primært... De standholdere, vi har, det er forlag, der kommer med kriminallitteratur.
Så jeg skal for eksempel derud og tale om min bog Guldfuglen,
ja.
Som jeg bliver interviewet om på en af sin. Det er lidt ligesom, når man er på bogforum, et bogmesse, ikke?
Ja, det er rigtigt.
At, så er der sådan nogle interviews med forfatter. Men det her adskiller jo, så der findes jo en krimimesse, som bliver holdt i det gamle Horsens Statsfængsel i typisk marts måned og sådan noget,
ja.
Som handler om kriminalromaner.
Ja.
Hvor forfatterne bliver interviewet, og så man kan købe bøger. Her der er der både noget med bøger, der er noget med, der kommer en række kriminal, altså dem, så folk, der, forfattere, der skriver kriminalromaner, fiktion, og også nogen, der laver tv-krimi-fiktion.
Ja.
Men så kommer der også nogen, der taler virkelig kriminalitet.
Ja, det er rigtigt.
Hvem for eksempel kommer?
Jamen altså, du kommer jo blandt andet, Marie-Lise.
Ja, det er rigtigt.
Det er rigtigt. Og så kommer der tidligere efterretningschefer og drabschefer. Der kommer nogle af dem, der arbejder sammen med politiet, retsmediciner, retslingvister, og fortæller omkring det her arbejde med, hvordan man opklarer forskellige sager i Danmark.
Så det er alle mulige forskellige aspekter af arbejde med kriminalitet og kriminelle. Der kommer også en helt lille forsvarsadvokat, ikke?
Det gør der.
Hvad skal de?
Jamen, de skal jo prøve at fortælle lidt omkring, hvad deres arbejde går ud på. De skal fortælle noget om, hvordan man kan have et job som forsvarsadvokat, hvor man skal forsvare mennesker, som har begået forfærdelige handlinger.
Hvad er formålet med at lave det her arrangement?
Men formålet er, at vi kan se på alle bestsellerlister og på tv, seertal og sådan noget, at rigtig mange folk, de interesserer sig for kriminallitteratur og spændingsgenren, tv-serier, film. Og derfor så synes vi, at Østdanmark også skulle have en krimifestival.
Men der kan man sige, det er jo på fiktionen.
Ja.
Men det her handler jo så faktisk også om undskyld, blodig virkelighed.
Ja.
Altså, at man ikke i virkeligheden lidt ude i, at man blander dem, der synes, det er sjovt at sidde til CSI, med nogen, som har været advokater for mennesker, som har fået alvorlig fængselsstraf. Altså, at man gør underholdning ud af noget, som faktisk er blodig alvor.
Ja, det er selvfølgelig den ene side, man kan, altså den opfattelse, man kan have det på den ene side. Jeg ser på det på en lidt anden måde, og det er, at der er rigtig mange mennesker, der får deres viden omkring vores retssystem og den retsstat, vi egentlig har, igennem tv-serier, igennem film. Men her, der får man faktisk virkeligheden at vide for nogle af dem, der arbejder inde i systemet, som fortæller om, hvordan er det så i virkeligheden at være en retsmediciner? Er det ligesom vi ser på CSI? Eller er det på en helt anden måde?
Ej, det var faktisk lidt det, jeg sad og fik en mindre nedsmeltning over for en uge siden. Det her med, at folk tror, at vores retssystem er indrettet sådan, som man ser i det amerikanske.
Ja, så for dit blodtryk er det måske en meget godt initiativ med sådan en festival.
Men jeg tænker, spekulerer bare på, om det faktisk er de samme mennesker, som læser kriminalromaner, altså og ser krimiserier og sådan noget, og som så faktisk interesserer sig for den mere teknisk, altså virkeligheden i det og paragraferne. Ja. Du er selv uddannet jurist. Hvilken en af lejerne hører du til?
Nej, det er jeg faktisk ikke.
Nå gud, så har jeg taget fejl.
Jeg er faktisk uddannet historiker, men jeg har speciale i straffemetoder, særligt dødsstraf igennem tiden. Ja, så næsten, men jeg har arbejdet mange år på det juridiske fakultet og
så det er
på
det, jeg politimuseet. Har
så, ja.
Men så hvilken en af lejerne hører du til? Læser du krimier, eller kan du godt lide det virkeligheden?
Jamen, jeg læser krimier, det gør jeg, men jeg interesserer mig også for virkeligheden. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange mennesker, der gør. Jeg tror, der er nogen, der fascineres af både den fiktionsrige verden, og så også, hvad hedder det, dokumentarismen og virkeligheden.
Men er du ikke bange for, at du er med til sådan at glorificere lidt nogle ting, som ikke burde glorificeres?
Nej.
Det er det ikke?
Nej.
Er der nogle typer, eller mig, der kommer og optræder til det arrangement? Jeg synes, jeg kan huske, at min agent her på den tidspunkt, har du ikke forespurgt dem, at komme over også på det?
Jo, det har jeg.
Ja.
Men du kunne ikke?
Nej, jeg kan ikke.
Nej.
Desværre.
Ellers så havde jeg da håbet, at du ville komme. Men altså, jeg har jo, eller vi har jo gjort det sådan, så at vi jo for eksempel har et programpunkt om pusher, og det var jo den anledning, jeg også spurgte dig, om du havde lyst til at komme, fordi jeg synes, at det var rigtig interessant, at man faktisk på film gjorde det, at man ønskede at komme så tæt på et miljø ved at bruge personer, der var i miljøet, i en film.
Altså, du tager, når du siger pusher, så mener du filmen?
Ja, filmen pusher. Ja.
Men det er skuespillere, der. Det er ikke. Altså, ej, der er der også nogen. Er der ikke?
Jo, der er jo nogen. Det var jo der, man første gang brugte folk, der ikke var skuespillere.
Hvem er det?
Men Roland, var det i virkeligheden ikke også sådan, at din første filmrolle, var det ikke også, altså, hvor du ikke var, om man så må sige, professionel skuespiller?
Jo, men det er jo sådan en
fængselsfilm, hvad hed den? Jeg kan ikke huske
den her er, foregår på Horsens Statsfængsel.
Ja.
Jo, der var det brugt, men jeg var ikke klar over, at de gjorde det i Pussy også, nemlig. Det eneste, jeg kan huske på Pussy, det er Kim Bodnia og Mads Mikkelsen. Og Slavko, som alle sammen er skuespillere.
Jeg tror, det er mere udpræget i nogle af de senere film. Pussy 2 og 3.
Det skal vi ikke tvivle med. Men jo, det er selvfølgelig rigtigt. Der kan man få noget
autenticitet, måske.
Autenticitet, men der er også, instruktøren plejer at sige, så får man nogle gaver med. Fordi de nogle gange har nogle ting med i bagagen, som...
Jeg synes bestemt, man får gaver med, når man hyrer dig, Roland.
Ja, men det er det. Men jeg har det bare sådan, hvem kommer ellers sådan og snakker og sådan nogle ting? Fordi det er jo lige pludselig, det kan jo godt gå hen sådan her og blive sådan en ting, man stræber efter. Som kriminel også, og komme med på messen. Jeg er Danmarks bedste kriminelle, jeg er allerede i fængsel, for eksempel, når en kan komme og påstå.
Altså, det er ikke sådan på den måde, der sidder kriminelle op på scenerne og fortæller om deres kriminelle løbebane.
Så det er ikke... hvad med bøger? Der er en del kriminelle, der har skrevet bøger også. Men, det er jo blevet så moderne.
Ja, men altså for eksempel som Marie-Louises bog, der er det jo Marie-Louise, der kommer, fordi hun er forfatteren, og ikke den person, der optræder i bogen.
Så kan man så sige, at Martin Fryd Petersen, som jeg har skrevet bogen om, han findes jo ikke længere, fordi han jo er borte i et vidnebeskyttelsesprogram, så det vil være vanskeligt. Men hvad tænker du, Roland, at du ville synes, det var ubehageligt, hvis Brian Sandberg eller en Jynke eller sådan nogen, der har skrevet bøger om deres liv, sad på scenen og ligesom...
Det kommer selvfølgelig an på, hvordan man gør det. Altså, jeg synes ikke, der er noget galt i, hverken Brian eller Jynke eller nogen andre, der har skrevet bøger for den sags skyld, kommer til ord. Men man skal gå til dem. Altså, ligesom folk, de går til mig. Hvis jeg siger noget dumt eller andet, så bliver der gået til mig. Det skal man gøre. Man skal ikke bare sætte dem op på en scene og så slippe dem løs. Og det synes jeg ikke. Så der skal være noget substans i det. Det er også derfor, jeg spørger, hvad er formålet med festivalen? Jeg synes ikke, at du svarer på det. Hvad er formålet med det? Hvad er det, du gerne vil have ud af det? Hvorfor? Du siger, at de andre har en, så vil vi også gerne have en.
Nej, det er ikke kun derfor, men der er rigtig mange mennesker i Danmark, som interesserer sig for det
men
her.
Men det er en underholdning for dig, eller har du et højere formål med det?
Nej, jeg har det formål med det, at det på den ene side er underholdning.
Er det ikke lidt absurd?
Og på den anden side er, at folk får en... Jeg synes, de får en gave med sig hjem omkring, at de kan vælge at gå ind og se nogle af de her sådan, folk, der fortæller om virkeligheden.
Det er vel også et spørgsmål om, at man kan blive klogere. Ja. Altså, fordi man kan have... Jeg tror i virkeligheden, at vældig mange mennesker, som aldrig har været i berøring med retssystemet, eller som aldrig har prøvet at blive anholdt, eller hvad ved jeg, hvis man havner af en eller anden grund, havner i en situation, hvor det pludselig er mig, som samfundets spidse ender peger imod, kan blive vældig overrasket over, hvordan retssystemet egentlig fungerer, hvilke beføjelser politiet egentlig har, hvad der egentlig foregår i en retssal osv. Så jeg må da sige, jeg vil da gerne støtte det her projekt. Jeg synes, det er en god idé at give et bedre kendskab til, hvad det egentlig er, det handler om, når politiet efterforsker, eller når retten arbejder, eller når man sidder i fængsel. Det er vel dybest set også lidt det, vi gør her uge efter uge, at vi gerne vil tale om, hvordan det er i virkeligheden, i stedet for alle mulige forestillinger.
Så stiller det jo netop rigtig høje krav til, at de ting, der er med, for eksempel, er faktuelt korrekte, fordi det er jo netop det, altså det oplever man i hvert fald også, som, når man arbejder som betjent, ikke? At folk, de har læst noget i en bog, eller hørt et eller andet i en tv-serie, så er det sådan der, at jamen, du må ikke rense af hjemme hos mig, du skal have en dommerkendelse. Det er sådan, man tit hører, fordi det har de set i USA, at man skal have en dommerkendelse for at komme ind og
rense af. Og komme ind igen.
Ja.
Det var også præcis det, jeg mente med, at der er mange, der har deres viden for fiktionens verden. Og det er også derfor, at... Og jeg tror sagtens, folk kan skelne mellem, hvad der er fiktion og virkelighed. Jeg tror også, når man sidder søndag aften, så kan man godt finde ud af, at nu sidder jeg og ser bedrag, og bagefter bedrag, så kommer nyhederne. Og der er ligesom forskel, ikke? Jeg tror godt, man kan skelne som publikum.
Så du tror, at DR-seere ved godt, at sådan som de arbejder i tv-serien Bedrag med, var det Thomas Bo Larsen, og det er ikke sådan økokrim efterforskerne arbejder?
Det tror jeg ikke, det alle er klar over.
Men så kan de i hvert fald komme og høre det, fordi så over på den scene, hvor virkeligheden ligesom udspiller sig, så kan man komme hen og høre nogen, der rent faktisk ved noget om det, og som arbejder med det, fortælle om det.
Jeg tror, du har ret, Roland. Jeg tror faktisk, at vældig mange har en forestilling om, hvordan tingene foregår, også, altså foregår i politiet eller foregår i retten, som er mere baseret på fiktionen eller på det amerikanske system, fordi det er det, vi ser i alle filmene, end baseret på, hvad der egentlig foregår i danske retssale. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Så på den måde er det vel okay, at folk kan blive kloge.
Jamen spørgsmålet er, om de bliver klogere. Spørgsmålet er, om folk bare tager det de kan bruge og omsætter til deres egen ting i hverdagen. Altså jeg er jo næsten hele tiden ude for at møde folk, der ikke kender forskel på det, jeg laver som skuespiller i film, og sådan som jeg i virkeligheden. De tror, jeg er sådan, som de siger på film.
Men det er da bedre, end hvis de tror, at du er sådan, som du var før i tiden, før du blev skuespiller.
Det er jeg sgu snart ikke, altså det.
Det tager vi simpelthen næste gang. Politiradio er lige ved at være slut for i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, Roland Møller, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og vi havde besøg af Tina Røssel, som er med til at arrangere Copenhagen Crime, som foregår på Østerbro i København i næste weekend. Hvordan finder man ud af mere om det?
Det gør man ved at gå ind på hjemmesiden eller følge os på Facebook.
CopenhagenCrime.dk. Politiradio er slut for i dag. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.